Partnerem pořadu je Moravskoslezská technotrasa. Jedinečná místa Moravy a Slezska pro výlet s dětmi i celou rodinu. Nezapomenutelné výlety pro děti i celou rodinu najdete na technotrasa.cz.
Dobré dopoledne, před námi je několik desítek minut povídání o víně s Janem Pánkem, který rozumí vínu a jeho zálibou jsou archivní vína. Dobrý den.
Dobrý den.
Platí to, že archivní vína pořád? Nebo už jste změnil koníčka?
Stále archivní vína. Je to 6 let, co jsem začal podnikat, založit online vinotéku. A musím říct, že čím dál svět archivních objevuju, tak tím víc zážitků to je. Takže je to vášeň, věřím, na celý život.
Díváte se na filmy o víně?
Upřímně, asi ne, zatím ještě jsem takový neobjevil, nechám si doporučit.
Dobrý ročník, Russell Crowe, to je příběh z Provence, vy už si píšete, protože já mám odpovídat na otázky. Bokovku jste viděl?
Neviděl taky.
To je taková americká road movie. A pak Battleshock, to je příběh vína z Napa ze Spojených států, který ve slepé degustaci někdy v 70. letech vyhrál hlavní cenu na nějaké francouzské akci.
No vidíte, to, co jsem říkal na začátku, stále se objevovat. Tak tady mám 3 filmy.
To dobře, ale to nebudete moc dělat váš biznis. Řekněte mi, co se děje v té láhvi při archivaci? Co se to děje s vínem?
Tak prostřednictvím korku, a nemusí to být dneska už jenom korek, může být i klasický šroubový uzávěr.
Fakt to nevadí?
Nevadí. A dneska je to takovej jakoby řekněme historická věc, že nutný je korek u kvalitního vína, ale ty technologie pokročily tak dopředu, že dneska i šroubovitý uzávěr se používá u čím dál kvalitnějších vín a určitě můžu doporučit se toho nebát, protože spousta vinařů dneska přechází právě i na šroubovitý uzávěr, protože tam máte větší kontrolu nad kvalitou a můžete si nastavit jakou mikrooxidaci, protože to víno v čase se vyvíjí díky mikrooxidaci, která probíhá prostřednictvím toho uzávěru. Ať už je to korek, což je přírodní materiál, a co si budeme povídat, jako otevření lahve, vývrtkou s korkem, má prostě určitou jinou atmosféru, který ten šroubovitý uzávěr nikdy mít nebude.
Ale v případě těch archivních vín, takového 40-letého vína, už musíte dávat zatraceně pozor při otvírání vývrtkou, když tam má korkovou, což asi má z té doby.
Určitě.
Je na to nějaký recept, jak to neponičit, jak to nerozdrolit?
Doporučuje se použít speciální otvírák, takzvaný planžetový. A vlastně díky tomu planžetovému otvíráku nedojde k navrtání té vývrtky, ale ten planžetový otvírák jakoby obejme ten korek a vytáhnete ho krouživým pohybem. Je to hrozně složitý, chce to velký trénink. Musíte otevřít hodně lahví a určitá míra nejistoty u 40-letého vína bude vždycky, že se vám ten korek může rozpadnout a to bylo nepříjemné. Takže chce to trénink, začněte klidně s mladšími víny, je to jednodušší. A pokud začnete objevovat i starší ročníky, tak určitě doporučuji používat tento otvírák.
Která vína jsou vhodná k archivaci? To je taková očekávatelná otázka.
Tak všeobecně většinou se archivují červená vína, ale i bílá jsou vhodná. Vždycky, pokud se rozhodnete víno archivovat, tak to doporučuji konzultovat buď s vinařem nebo s obchodníkem. Je tam několik parametrů, který to ovlivňuje potenciál archivace daného vína. Je to například odrůda, to jsou odrůdy vhodnější k archivaci, odrůdy vhodnější k brzkému pití. Dneska jsme tady kvůli archivaci, takže třeba, když začneme u bílých odrůd, tak je to Chardonnay, nebo Riesling rýnský, jsou takové dvě vyhlášené odrůdy, nebo Pinot Blanc. A z červených od modré hrozny, nebo tak to jsou hlavně Pinot Noir a Nebbiolo, Pinot Noir nebo Rulandské modré. Takže to jsou takový hlavní odrůdy, to víno musí mít několik parametrů. Většinou to bývá ten skvost vinařství, to nejlepší, co to vinařství umí nabídnout. Jsou to hrozny z nejlepších poloh, z nejlepších vinic. Většinou jsou to starší vinice, kde vinárevat třeba už je aspoň 30-40 let, ale jsou i neuvěřitelné vinice, kde ta vinářeva má až 100 let. Jo, to je extrém. Co to dělá ta starší vinice? Ona má nižší výnosy, takže ty hrozny jsou koncentrovanější, kvalitnější. K archivaci je důležitý obsah kyselinky, jak je ten hrozen, jak je tam extrakt, to znamená, jak nakolik byla rostlina vystavena slunečnímu svitu. A díky tomu to víno má větší potenciál k archivaci. Taky je důležitý obsah tříslovin.
Myslíte si, že archivovat víno může každý, kdo si ho koupí a po nějaké základní konzultaci třeba s člověkem vašeho typu ho pak někam uloží a čeká 5 let, 10 let?
Hrozně záleží na způsobu, jak víno je uskladněno. Archivace může být třeba i rok, dva, ale i 20-30 let. Takže záleží, co od té archivace očekáváte, jak jste velký milovník vína, k jakým vínům jste se už propil. Protože víno je trošku jako my, mění se v čase, mění se naše chutě, mění se naše očekávání, takže dneska mám jiné priority, když je mi 39 než před 15 lety, takže nebo aspoň já to mám tak, že čím jsem starší, tím vlastně zpomaluji a učím se to zpomalovat a přemýšlet.
V případě já už couvám.
takže pokud si chcete koupit vínko a vypít ho třeba do roka, tak myslím si, že i doma s tím není žádný problém, to víno to vydrží. Pokud byste chtěl dlouhodobou archivaci, třeba 3, 5 a více let, tak určitě doporučuji mít na to vhodný prostor a opravdu dát si pozor s výběrem, protože to už pak neovlivníte, když nenakoupíte hodná vína.
Kamarád mi dal k loňským kulatým narozeninám, nebudu říkat, kolik to bylo, ale dal mi 60 let staré víno, které koupil. Mám ho pořád, pane pánku. Já se ho bojím otevřít. Já nevím, co mě čeká. Vy byste si troufl odhadnout, co tam asi může být? Bude to dobré? Nebo už to bude marmeláda?
Podle mě tím, že jste víno dostal už před rokem a stále vlastně nevíte, občas si na něj vzpomenete, na něj se podíváte, máte nějakou hezkou vzpomínku na tu vaši oslavu, která určitě stála za to.
Loni ta oslava... Těch 20 minut online v době koronavirové krize? No, tak na to fakt nezapomenu.
Tak bude potřeba udělat za pár let opakování třeba...
Dobře, nechme tu oslavu být. Co může být v té lahvi? Pokud je tedy dobře uchované. Doufám, že ano.
Takže pokud to víno bylo k archivaci vhodné, 60... Pardon, omlouvám se, nechtěl jsem zmínit ten...
Ne, tomu víno 60 let.
Tomu víno 60 let. Takže pokud to víno bylo vhodné k velice dlouhodobé archivaci, protože 60 let pro víno není málo, ale jsou vína, která tak dlouho archivaci zvládnou a je to třeba italské Barolo nebo nějaká větší vína z Bordeaux, tak to jsou vína opravdu s dlouhým potenciálem, tak je tam reálná šance, že když víno otevřete, že to bude zajímavý zážitek. Bude tam určitě trošku nervozity, očekávání a moment překvapení. Pozor na to otevření, doporučuji ten speciální otvírák.
To už jsem si zapsal já. Vy si píšete filmy, já si píšu speciální otvírák.
A potom bych doporučil u takhle starého vína, jakmile ho otevřete, hnedka poznáte, jestli se to aspoň trochu povedlo, nebo vůbec ne. To víno už nebude na vrcholu, protože archivací vína, jak se rozvíjí potenciál vína, které a každé to víno dosáhne svého vrcholu někdy jindy. Některý víno může být za 3 roky, některý za 10, některý třeba až za 20. Třeba ta italská Barola, ale záleží zase na vinaři, na ročníku a dalších faktorech. Ale v okamžiku po otevření toho vína, když to víno ochutnáte, tak si už uvědomíte, jestli aspoň trošku se to povedlo, nebo už je to vinný ocet. Takže tam bude ten moment překvapení. A pokud to bude pitelné, tak se vyplatí chvilku počkat. Ale u tak starého vína zase nemoc dlouho. Protože je hrozně těžký odhadnout, jak to víno se bude v čase vyvíjet. Takže doporučuji u takhle starého ročníku, pokud teda to dopadne dobře a ocet to nebyl, to znamená, že ten korek to udržel a nedostalo se tam moc duchu, tak to víno během hodinky, dvou už začít ochutnávat, sdílet s přáteli, protože takovýhle vína si užijete v dobré společnosti. S lidma, s kterými se cítíte fajn a s kterými se zase chcete vidět. A budete mít krásný zážitek a když se to povede, tak prostě na takovýhle zážitek budete dlouho vzpomínat.
Už jste mluvil o tom, že vy provozujete kromě jiného taky e-shop z víny. Jaké to je prodávat víno takhle online, na dálku, když ten člověk si nemůže osahat tu lahev, přivonět, nemůže degustovat?
Tak poslední rok nám ukázal v době covidové pandemie, že i tohle může být jedna z cest. Samozřejmě ten osobní kontakt je hrozně těžký nahradit. Na druhou stranu, třeba na našem e-shopu, ten kontakt, když často zákazníci volají a chtějí poradit s výběrem, tak se dovolají přímo mě a konzultujeme to. A já se snažím pochopit jejich preference, očekávání, rozpočet a na základě toho dát vhodné doporučení. Takže myslím si, že i poslední rok opravdu ukázal, že lidi jsou schopni si koupit i auto online. A já jsem to v podstatě udělal před 6 týdny, že jsem si koupil auto online a s tím, že ten... A měl jsem jakoby konzultant, který mi pomohl ověřit kvalitu toho prodejce a ten prodejce, ta důvěryhodnost toho prodejce na internetu je hrozně důležitá. Takže i pro nás velice dbáme na to, aby zákazníci byli spokojeni, aby se k nám vraceli. Je pro nás důležitý jejich feedback. Takže online je to o důvěře a jde to. Ale osobní kontakt samozřejmě nikdy nenahradíte, ale na druhou stranu, jakou máte možnost výběru online, takovou těžko najdete v jednom fyzickém obchodu.
A jak vy jste se k tomu dostal? Jak jste se dostal k vínům?
Já jsem s vínem začal někdy před 10 lety, kdy jsem žil v Itálii, protože moje bývalá partnerka byla Italka. A poté, co jsem dokončil vysokou školu, tak jsem si říkal, vhodná příležitost ještě zase vyrazit ven, kdy jindy to stihnu, tak jsem vyrazil do Itálie, tam jsem žil několik let a začal jsem s podnikáním, s obchodem s vínem. A protože jsem žil ve vinařské oblasti, takže jsem měl možnost jít do sklepu, vyzkoušet si i spoustu prací, jak ve sklepě, tak ve vinici, což při mé výšce 189 cm, když třeba sklízíte hrozny, je během sklizně je hrozná dřina. A uvědomil jsem si, jaká je to tvrdá práce ve vinici. Takže tahle ta zkušenost mi hrozně pomáhá, protože víno je o zážitku, o lidech, o respektu k dané krajině, o poznávání, takže tuhle tu zkušenost jsem si nesl sebou a dneska vlastně už v tom pokračuju 10 let.
Vy jste vystudoval nějakou vinařskou školu, nebo jste něco takového absolvoval? Nebo jste samouk?
Jsem takový samouk, ale prostě v rámci doplnění kvalifikace jsem udělal sommelierský kurz ve Valticích, kde je vyhlášena sommelierská škola. To mi určitě pomohlo. Potom jsem měl v okruhu spoustu znalců vína, takže hrozně pomůže, když degustujete například na veletrzích vína a máte u sebe někoho, kdo vám může poradit, dá vám zpětnou vazbu a tyhle zkušenosti se získávají v čase. No, takže odebírám odborný časopisy taky. Je to nikdy nekončící velice dynamický svět, takže potřeba se furt vzdělávat.
Tématem dnešního rozhovoru s Janem Pánkem je víno, je archivace vín. Dotazy zavináč rozhlas.cz, to je mailová adresa, kam můžete posílat otázky. Jedna z nich přišla před chvílí a posluchač se ptá, když večer tu lahev nedopije a má korkový závěr nebo korkový špunt, tak jak ji má uchovat do druhého dne? Je na to nějaká poučka, nějaký recept, nějaká rada?
Tak pokud je to bílé víno, tak určitě doporučuji dát
do ledničky.
Pokud červené, tak klidně mimo, ale ještě jeden takový jakoby předsudek, že červený víno je potřeba pít při pokojové teplotě, tomu tak není, takže ten další den, když ho budete chtít tu lahev dopít, protože věřím, že vám chutnala, protože jste se ji choval, tak ji doporučuji třeba na 20 minut dát do ledničky, abyste tu teplotu snížil třeba na nějakých 18 stupňů, protože 25 stupňů na červené víno je moc. A pokud je to dobrý červený víno, tak určitě se vám krásně do toho dalšího dne dochová. Jsou třeba i takzvané jakoby pumpičky, kde můžete trošku ten vzduch jakoby odsát a snížíte obsah jakoby vzduchu v lahvi, což jako pomůže, protože vlastně víno dlouhodobě, pokud je vystaveno více vzduchu, tak ho to zabíjí. No.
Jestliže se bavíme zejména dnes spolu o archivaci vín, tak když už si to pořádné archivní víno otevřu a ucítím, že je v pořádku, dekantuju ho nebo nikoliv?
Dekantace se doporučuje u vín stáří třeba 5 až 10, 20 let, ale řekněme u nějakých ročníků 20 a více let bych to moc nedoporučoval, protože i moji obchodní partneři a větší znalci než jsem já ve Francii nebo v Itálii mi potvrdili, velice starý ročníky 30, 40 a víc let už ta vína jsou natolik křehká, může být zranitelná, že vystavíte takovým velkým otřesu nebo změně, jako je dekantace, je rizikový, takže oni doporučují tu láhev jenom otevřít chvilku, nechat nadýchnout, protože to víno potřebuje, aby ukázalo svůj potenciál, a radši nedekantovat. Pokud to archivované víno je 5-10 let, tak určitě archivace je vhodný způsob, jak urychlíte rozvinutí toho vína. Protože když otevřete 5 nebo 10-letý víno, tak nečekejte, že to bude hnedka zážitek. Je potřeba mít trpělivost, počkat si na to. A až za chvilku to může být i několik hodin, v závislosti se na víně, ukáže ten svůj potenciál. A je potřeba se na to počkat. Proto třeba v restauraci, když si objednáte velký slavný víno, který je za 1000 korun, tak pokud ho hnedka budete pít, tak se vám třeba vůbec nemusí chutnat a budete litovat, že jste za něj dal tolik peněz, protože to víno potřebuje svůj čas. A v opravdu jako kvalitních a dobrých restauracích, když si budete chtít otevřít takový špičkový víno, tak třeba se s nima můžete domluvit, že jim zavoláte dopředu, děláte si rezervaci a oni vám to víno třeba 8 nebo 12 hodin dopředu otevřou.
Jeden z dotazů, který přišel, je, jaký je rozdíl mezi odrůdami na Jižní Moravě a v severním Rakousku. Dá se to nějak pojmenovat?
Já myslím si, že to je úplně...
To je hned vedle.
Je to hned vedle, takže to není striktní. A svět vinérevy nezná hranice. Takže vinéreva v Rakousku nebude mluvit německy a vinéreva v Česku nemluví česky. Takže v Rakousku je dominantní odrůda Veltlín. Rakousko na tom postavilo svou vinařskou kulturu, ví, že to je jejich lajková loď a propagují to všude ve světě. Hnedka přes hranice, třeba ve Valticích, taky Veltlín je velice důležitá odrůda, ale u nás historicky se pěstuje mnohem víc odrůd, takže je mnohem větší rozmanitost. Je to vlastně složitější pro spotřebitele se v tom zorientovat, když to v Rakousku razí strategii. Veltlín je to hlavní a pak kolem toho máme něco navíc, ale prostě víc než polovičku produkce tvoří Veltlín. A myslím si, že víno z Poisdorfu, což je kousek od hranic, anebo z Valtic, když byste ochutnal dobře udělaný Veltlín, tak nepoznáte rozdíl, jestli je z Rakouska nebo z Čech.
Platí pořád, že většina lidí si v restauracích vybírá víno právě podle odrůd?
Vzhledem tomu, že u nás používáme takzvaný germánský systém klasifikace vín, takže se hodně řeší, co je to odrůda a potom jaká je cukernatost hroznů, kdežto v románských zemích, jako je Francie, Itálie, tam historicky se používá románský způsob klasifikace vín, kde mnohem víc řeší danou oblast a charakter toho vína z dané oblasti. Takže v zahraničí je mnohem běžnější, že jsou to kivé, to znamená kupáže, je tam směs několika odrůd, kdežto u nás se razí ta cesta, vína děláme podle odrůd. A kupáž není zas tak častá. Na druhou stranu já bych doporučil všem vyzkoušet a vína od vinařů, kteří se kupáže nebojí, protože tam právě můžete najít kreativitu daného vinaře, protože tam má vinař mnohem větší svobodu, nemusí se držet na nalajnovaných kolejí a příklad, můžete dělat kupáže stejného vína z různých ročníků, můžete dělat kupáže různých odrůd, můžete používat různé styly výroby, část vína nechat zrát na dřevěném sudu, část v nerezových tancích. Takže těch možností je hrozně moc a právě kupáží se může ukázat to pravý know-how daného vinaře, takže nebojte se kupáží.
Co je to blendování?
Blendování je právě jiný název pro kupáž nebo kive. Je to v podstatě to samé, ale je to směs různých vín. To slovo směs asi úplně nevystihuje, můžu mít takovou negativní konotaci. Není to tak.
Je to směska.
Je to směska. Může to být to nejlepší daného vinaře, udělaný jinak, udělaný s velkou kreativitou. Historicky si to asi nese trošku negativní podtext, že, jak se říkalo, to je víno pro nás a to je víno pro Pražáky, protože Pražáci tehdy ještě v dobách třeba komunismu ty znalosti neměly takový o víně, než na Moravě, ale doba se změnila, dneska Pražáci jsou taky zcestovalí a často to know-how je velice vysoký, takže abych to shrnul, kupáž, blend nebo kivé je velice zajímavý způsob, jak to víno je udělané trošku jinak, trošku nestandardně, a myslím si, že čím dál víc i českých vinařů se vydává tohle cestou, že aspoň část produkce, často to bývá ta prémiová, ta nejlepší, jsou takzvaný blendy.
Jeden z posluchačů se ptá, kde máme ten dotaz tady, jaký máte názor na vína typu Fragolino?
Fragolino je vlastně umělý název, nový víno, který bylo vytvořený v Itálii, který šlo vstříc, jako, hlavně je to hodně sladký, takový líbivý víno, takže myslím si, že ho ocení na letní zahrádce, prostě hlavně ženy. Je to takový líbivý, nenáročný, poměrně jednoduchý víno, ale jak já říkám, každý má svý oblíbený víno, že chutná nikomu jinému a mě ne. Každý máme svý chutě, jo? Takže ty chutě se mění. Takže určitě jsou i Fragolina, která jsou udělaná velice dobře a může to být příjemný zpestření. Ta masa, jsou to komerční vína, hodně levná.
Jeden z posluchačů píše, že navštívil Francii a tam byl v jednom jmenovaném vinařství a to se proslavilo tím, nebo vstoupilo ve známost spíše tím, že tam jsou opravdu vína stará 200 let. Myslíte si, že jsou ještě pitelná? Nebo je nějaký příklad třeba od nás, kde se našla stará vína a některé při degustaci se ukázalo, že některé ty lahve byly ještě docela dobré?
200 let je opravdu požehnaný věk. Často takhle stará vína ještě tak renomovaných vinařství, jako je Lafite Rothschild, mají hlavně historickou a investiční hodnotu. Ale i tady u nás v Čechách je hezký příklad ze zámku Bečov z Karlovarského kraje, kde v roce 1985 nalezli sbírku archivních lahví i velice renomovaných vinařství, například Chateau Dicquem, což je velice slavný výrobce desertních vín. A před nějakými 5 lety uspořádali organizovanou degustaci, kdy bylo to asi přes 100 lahví a oni 12 z nich ochutnali a zjistili, že z 11 těch 12 lahvích bylo furt ve skvělé kondici a příjemně pitelných. To 12. bylo zlomené a to se prostě občas může stát. Ten výsledek, že u takhle starých vín 11-12 bylo v super kondici, že bylo pitelný, jako neuvěřitelný. U tak starých to byly vína 100 a víc let stará. Je neuvěřitelné, že se dochazovala.
A teď pojďme zpátky na zem. Ano, někdo si jde koupit dobré víno někam do vinotéky, jiný si ho objedná online, ale většinově asi jdou lidé do toho supermarketu, tam je oddělení vín. Je nějaká rada, jak poznat, aniž bych ochutnal, dobré víno? Podle ceny?
Většinou se říká, že od kolem nějakých 150-200 korun, od 200 korun se to začíná lámat. A myslím si, že za 200 korun už můžete mít špičkové víno na pití.
A nějak vizuálně?
Vizuálně hrozně těžký, protože jsou i takový vinařství, kde samotný to balení vína a ta prezentace může být dražší než ten obsah. A nevím, jestli do takové lahve chcete investovat. Jo? Takže se nenechejte úplně svíst jenom tím obalem a tím zážitkem. Jsou i aplikace. V dnešní době můžete si stáhnout aplikaci Vivino, jedna z nich velice známá, a pomocí té aplikace vyfotíte etiketu a ono vám to ukáže nějaké hodnocení ostatních spotřebitelů. Pozor, je to subjektivní, ale je to určitě nějaký vodítko, jestli kvalita a cena odpovídají. Takže tohle je jeden. A jinak u vína já si myslím, že je potřeba nebát se objevovat nové věci, takže vyzkoušet, koupíte několik lahví, uděláte si srovnání, pak si to poznamenat a vracet se k tomu, co už vám jednou chutnalo a sem tam vyzkoušet něco nového.
A nenechat se opít rohlíkem. Jan Pánek byl naším hostem. Děkuju za rozhovor. Mějte se hezky. Naschledanou.
Děkuju za pozvání. Naschledanou.